Viens zeldāks nāk no dienas mājas. Bet nu viņš nāk un viņš satiek vien vecu veceni uz ceļu. Tā veceni lūdz, lai viņam, nu, vien labumu viņš padara. Nu, kādu labumu? Roku tur pļavē ir ozols, un tai ozolē ir dobums. Un lai viņš ielīž tai ozolē, un tur būs trīs istabs. Trīs liels suni ar lielam ļotam acem. Un tur beidzmē istabē būs uz beņķi viens štiltav. Un lai viņš paēm to štiltav un iznes viņa. Labi, viņš ielīž iekšē un nolaižas lejā. Ir istab. Suns seid uz kast. Un nekums, bet liels acs, no ārkārtīgs acs. Nu, viņš pastum to suns sānu un patais to vāku vaļam un pulk pils kasts ar kapar naudu. Nu, viņš pieber, nu, kapats pils. Bet viņš ejiet otrē istabē, vēl lielāks suns un vēl lielākajam acem. Viņš attais vaļ, pagriež to suns sāņu un attais vaļam un bet nu ir sudram nav. Nu tas kapars jābēr āru un jābēr sudrams. Bet nu viņš ejiet ar trešie istabē iekšē. Bet tur nu ir ārkārtīgs suns un ārkārtīgs acis. Nekums un mīzo plikti, ka bruks tuli tvirse. Bet viņi to nedara. Viņš pagriež sāņu, bet pilsa zelt nav. Ko nu dārs? Nu jābēr visāri. Grābs sagrābs. Zelt, nu, kur tik var? Un paēm to šķiltav. Iziet ārē vecen gaid. Nu, viņš prasa, ko to šķiltav. Viņš ātrāk nedos viņam, ka viņš pateiks, ko to šķiltav var dāt. Nu, tā vecen izsās šim viss taisnīb. Tā kā ir, kā to viss, ko var dabūt un viss. Un ko tik cits vēlēs? Tikai jāpašķili. Ā, bet tā zaldāts jau kā jau dienes, apķēris galve un nedod viņam to šķiltav. Un iet savu ceļu projām. Vecen paliek raudetams. Nu, viņš aiziet pilsetē un noīrē ir. Bet nu ir naud. Bet nu es sāku lepn dzīvt. Nu, gan ar meitem, un gan ar dzēršiem, arī ar pilset palaidniekiem puišiem. Un, nu, visās. Pietrūks nav. Padēst vairs nav šim ko, bet nu ko šie domes? Smēķt, špitsk nav. Jo, oh, man ir šķiltav, es paēmis un uz šķilu sugumu. Jā, paēm tas šķiltav līdz šķil. Tā tūlītēs trīs suņi klāt. Punkts, ko jūs vēlās? Šis nu pats brīnes uztraucas. Ā, viņš jādod, viņš tiek, vat, viņš tiek man tāds sliktums, ka manam ne naud kapēks, ne? Jā, tu līd klāt. Kādu naudu gribu? Zelta, sudrava, kapa. Naudu klāt. Cik daudz? Še un dzīve. Bet nu viņš, kā jau paliek lidrīgs cilvēks, visāds nits. Šim ķēniņam viņš ģeb tur nu itaļ ķēniņam meiti. Vien paši meiti. A, viņš grib to meiti. Dabūt pie sevi. Nu, atsaucā, ka pašķil tie klāt kungs, ko jūs vēlas. Tā un tā. Viņš grib to ķēniņu meiti. Jā, tie projām ķēniņu meiti šūt. Bet nu tas ķēniņš nāk uz pēdam un tā meita arī apgrūtams, ka viņš katru nakti viņam gult nevar dabūt un labs. Nu, sāk vakt. Nu, vakta un iet pakre, redz, ka viņš ejiet iekšē tādai un tādai nāme. Labi. Šis to lietas, tas pakredzinies uz vaktu, uzkriešu uz durem, krust. Kā tur nu viši, tas uzķēlis uziet ārā, redz, ka uzgriezis uz durem, krust. Viņš ir jau, aha, viņš to lietā to pašu mas, kāds jau tur nu uzgriezis kāds krās un uz vairākam nāmem. Bet nu nāk šo jemt kopē, bet kur tam jemt? Uz vairākam nāmem ir tāds krust. Kur nu viņš ir? Nezinu nekā. To nav nekā. uzreiz saprotas, šie nu sagudrē, tur jau nu vīri un ministri, kas visāds gudrības nu rīka un tais, ka vārt blēd aptroka. Nu viņi paēm šito un uzšuļ viņam tātai meite, nu putrēms kaut kā piestipra. Kā viņi nes, tad te putrēms vienādi pa bišķiem bīrs, pa to ielu, un viņi var dzītes papļa. Jā, ir tā notiek. Jā, piedzen, jā, iet vienādi no tālzenes papļa. Jā, roka ir vīrs. Nu, šo paēm eliek tulīt cietumē iekšu, tulīt un atbežēsi. Bet viņam aizmirst paēm to škiltavu. Tas paliek tur padēs uz lodu. Bet nu cietumi viņš zina, nāks sots tulīt, pateiks jau, ka nu tiks nošauts, jeb nu pakārts, vienalga. Nav viņam ir. Bet nu viņš ir tik beidīgs, ķinesku, bet viņam jau ir pulte draug, kā jau viss palaidnie kopē dzīveši, uzreiz nāk viens. Viņš teik, vai brāvišķiņ, o tu man nevar būt tik labs. Aizskrīt uz mani izstāp tur un tur uz logi tāda un tāda vieta, tā šķirta atnes. Es tev ļoti labi samaksu. Jā, šis aiziet atnes to šķirta un tas ir tulīties sulhaņu klāt, ko kungs vēlēs. Un ir nauts, viņš samaksa tam lāpties. Un nu viņi ved pie kaktā. Nu viņš tas suņs uzaicam savu lāptīm. Tie no apņem. Ved pie kaktā, sastele viss, sanāks kopi viņu kārs. Nu, te suņkulis liekas iekšē tā pūle un tā, ka tā laika ieroči nebija, ka varēs šaut, tikai uz kāršanu, uz dūšanu, tā jau tik tā solē. Un šo saplēšu un sadrisku un tie no bailēm, ka šitāds briesums ārkārtīgi zvērs ieraug, no bailēm vienu. Un nu viņš peidik, tikai tā viņš to ķēniņu meik, viņš ģēm un aprece. Tas tēs dabu nav, un tūtus ministri pulka dabe nav, un aprece to ķēniņu meitu, un dzīves šodien laimīgi es beidz.
Stop!